Iubiți frați și surori, stimați prieteni, mulțumim Domnului pentru că ne-a oferit prilejul să studiem și să analizăm împreună mesajele adresate celor 7 biserici menționate în primele capitole din ultima carte a Scripturilor, numită Cartea Apocalipsa. Spre deosebire de toate celelalte izvoare de literatură universală, începând cu cele mai rudimentare forme de gândire abstractă și sfârșind cu cele mai sofisticate tratate filozofico-religioase, privind concepția despre lume și viață, Biblia, care este numită Cartea Cărților, a fost și va rămâne singura sursă de informație completă privind regenerarea spirituală a fiecărui om care o citește cu reverență, având convingerea deplină că este cuvântul lui Dumnezeu. Persoanele care au fost implicate în scrierea mesajelor n-au reprezentat altceva decât niște simple unelte folosite pentru îndeplinirea scopului. Adevăratul autor al Scripturilor este Dumnezeu, care i-a inspirat pe oameni prin intermediul Duhului Sfânt. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Dacă prin Cartea Genezei, cuprinsă la începutul Vechiului Testament, ni s-a descoperit existența Creatorului, precum și originea tuturor lucrurilor privind procesul de creație, așa cum este menționat în Geneza, începând cu capitolul 1, de la versetul 1 la 31, prin ultima carte a Scripturilor, numită Apocalipsa, ni se oferă posibilitatea să aflăm despre sfârșitul tuturor lucrurilor, urmate de o nouă creație, precum și de o nouă formă de existență, într-o lume spirituală, cu valoare eternă. Apocalipsa 21, de la versetul 1 la versetul 4. Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, privind natura Lui dumnezeiască, în ipostaza cuvântului care era de la început, precum și întruparea Lui constituită în ființa sa umană, cuprinde, în fapt, subiectul central din întreaga Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 și 2. Din același capitol, versetul 14. Apocalipsa ne descopere cu și mai multă claritate natura divină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este pe deplin îndreptățit să poarte numele de Alfa și Omega, semnificând începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. El a fost prezent ca ființă spirituală înainte de actul creației, și va fi prezent nu numai până la sfârșitul tuturor viacurilor, ci chiar și dincolo de noțiunile timpului, în aceeași ipostază a cuvântului pe care o avea de la început. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 10 și 11. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 până la 13. Această ultimă carte, prin care se finalizează Noul Testament, poate fi comparată cu o coloană infinită, având mai multe fațete, cu dimensiuni și forme diferite. Interpretarea mesajelor poate fi diferențiată în funcție de unghiul din care este privită și analizată, depinzând într-o mare măsură nu numai de cunoștințele teologice, ci și de nivelul spiritual de care beneficiază cel care o citește și caută cu sinceritate să-i descopere taina, nu numai de dragul de a cunoaște voia și planul lui Dumnezeu în creație, ci mult mai mult în scopul împlinirii spre mântuirea sufletului. Datorită stilului în care a fost scrisă această carte, precum și a modului de comunicare a ideilor care sunt învăluite într-o bogată reprezentare simbolică, interpretarea corectă a mesajelor este foarte dificilă, fără o călăuzire specială din partea Duhului Sfânt. Nu ne putem permite să cerem din partea Domnului să ne descopere toate lucrurile. Fiecăruia dintre noi, harul cunoașterii i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Efeseni 4:7. Există lucruri necunoscute de către oameni, pe care Dumnezeu în mod intenționat le-a păstrat pentru sine, considerând că nu este spre folosul nostru să le cunoaștem. Matei 24:36. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6 și 7. Apocalipsa 10:4. Și altele asemănătoare cu acestea. Acum cunoaștem în parte, prorocim în parte, când va veni ce este desăvârșit, când se va produce întâlnirea noastră cu Domnul, acest în parte se va sfârși. Realitatea obiectivă a lumii spirituale se reflectă în Duhul nostru și o putem întrezări doar într-un chip întunecos, pentru că însăși rațiunea umană poate fi umbrită și deformată. Întocmai ca și fundalul unei oglinzi, care din pricina ondulației de fabricație, deformează dimensiunile și formele obiectelor care se reflectă, producând eroare optică. Apocalipsa n-a fost scrisă cu scopul de a înspăimânta pe oameni, amintindu-le numai despre urgiile și pedepsele finale, de care vor avea parte oamenii care și-au găsit plăcerea în nelegiuire, datorită neascultării de Dumnezeu. Mesajul cărții, în contextul general, ne descopere dragostea lui Dumnezeu, precum și îndelunga lui răbdare, așteptând ca oamenii să se întoarcă cu pocăință. Apocalipsa 2:21-23. Capitolul 3, versetele 19-20. Capitolul 9, versetele 20-21. Dacă oamenii se răzvrătesc în continuare, încercând să profite de libertatea pe care le-a dăruit-o Dumnezeu, dacă în mod voit și în cunoștință de cauză și-au găsit plăcerea să facă răul, împotrivindu-se adevărului, în acest caz, dreptatea lui Dumnezeu se impune ca o necesitate, iar consecințele care vor decurge din aceasta vor fi justificate pe deplin. Dumnezeu nu poate fi acuzat pentru pierzarea lor. Această ultimă carte din Scriptură constituie răspunsul potrivit pentru problemele cruciale pe care oamenii le-au dezbătut în scurgerea generațiilor, încercând să le găsească rostul. prima enigmă care frământă mintea oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu este următoarea. Dacă există cu adevărat un creator atotputernic, înțelept și plin de bunătate, pentru care motiv el a creat o lume coruptibilă? Pentru ce motiv de cele mai multe ori el îngăduie lucrările diavolului care produce atâta suferință printre oameni, fără să intervină pentru a face ordine? Urmează cea de-a doua întrebare și este destul de frecventă. Pentru care motiv cel neprihănit are uneori mai multe necazuri în comparație cu cei nelegiuiți, care se răzvrătesc în permanență și cu toate acestea ei trăiesc în belșug și trec peste pragul morții fără să fie pedepsiți? Nu vom putea găsi răspunsul potrivit dacă nu vom reuși să privim, fie chiar și pentru câteva clipe, din perspectiva din care privește Creatorul. Dacă l-am întreba, cu siguranță că el ne-ar răspunde și ar fi gata să ne ofere cuvintele Scripturii. Dumnezeu, pe lângă universul materiei, a creat o lume coruptibilă constituită din îngeri și oameni, pentru ca oricare dintre aceste ființe să-L recunoască și să-L slujească din dragoste și nu din motive de teamă sau din obligație. Fiecare ființă creată este liberă să aleagă și să decidă cui vrea să slujească. Iosua, capitolul 24, versetul 15. Le-am pus înainte binele și viața, răul și moartea. Deuteronom 30, 15 cu 20. Răsplata sau pedeapsa fiecăruia, în cele din urmă, va fi după propria lui alegere. Ezechiel 18 cu 23. Dacă celui neprihănit îi se întâmplă adeseori să aibă parte de mai multe necazuri în comparație cu cei nelegiuiți, aceasta este calea pe care o alege Dumnezeu pentru purificarea valorilor noastre spirituale, cât și pentru stimularea maturizării omului nostru din lăuntru. 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 16 la 18. După cum aurul trece prin încercarea focului pentru eliminarea zgurii, tot la fel se purifică și credința noastră în focul suferinței. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5 la versetul 7. În concluzie, mesajul Apocalipsei ne descopere planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a pregătit spre salvarea neamului omenesc prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin această veste bună comunicată prin Duhul Prorociei, Apocalipsa 19, versetul 9 și 10, ni se face de cunoscut că întunericul păcatului nu va stăpâni veșnic pe pământ. Minciuna, corupția și nedreptatea vor fi nimicite pentru vecie. Lumina vieții veșnice va cuprinde întreaga creație, care va fi supusă din dragoste și recunoștință, proslăvindu-L pe răscumpărător. Adevărul, binele și dreptatea vor constitui principiile unei vieți fericite, lipsite de suferință și moarte. Apocalipsa 21, versetele 3 și 4. Ordinea și armonia lumii spirituale se reflectă cu deosebită claritate încă de la începutul cărții. Data istorică în care apostolul Ioan a scris această ultimă carte a fost în jurul anului 95, pe când era exilat în insula Patmos, în timpul domniei împăratului Domitian. Pentru o înțelegere a mesajelor cât mai aproape de adevăr, avem nevoie de câteva cunoștințe elementare. În primul rând, cunoașterea autorului, semnificând prin aceasta din partea cui se transmite mesajul. În al doilea rând, cunoașterea destinatarului, înțelegând prin aceasta cui se adresează mesajul. În al treilea rând, cunoașterea conținutului, printr-o citire atentă a mesajului. În al patrulea rând, dacă ideile comunicate sunt cu valoare simbolică, în acest caz este foarte necesar să cunoaștem semnificația simbolurilor în raport cu limbajul uzual pe care îl folosește Scriptura. În al cincilea rând, este necesară cunoașterea circumstanțelor istorice în care s-a comunicat mesajul. În cel de-al șaselea rând, cunoașterea motivației pentru care s-a scris mesajul. Fiecare idee comunicată are o motivație din punctul de vedere al autorului, care poate deveni transparentă, oglindindu-se starea de fapt a celor cărora li se adresează mesajul. În final, în cel de-al șaptelea rând, este necesară cunoașterea scopului pe care Dumnezeu, în calitate de autor al Scripturii, vrea să-l ducă la bun sfârșit. Echipați cu această credință și cu nădejdea că Dumnezeu va fi cu noi, fără să ne bazăm prea mult pe cunoștințele și experiențele noastre personale, conștientizându-ne insuficiența pe toate planurile, în meritul deplin al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne putem permite să deschidem și să analizăm această carte, care ne cheamă la postul de veghe din ultima strajă. Doamne, însoțește-ne și rămâi cu noi. Amin. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 6. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o de cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și din partea celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos, Martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Această minunată descoperire nu aparține Scriitorului, ci este o revelație a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El a primit-o din partea lui Dumnezeu, trimițând-o prin îngerul său la robul său Ioan, pe care l-a pregătit să devină purtătorul său de cuvânt. Mențiunea care se face în versetul 2 cu privire la mărturia lui Iisus Hristos, aceasta se referea la duhul prorociei, care i-a inspirat pe toți prorocii Domnului din toate timpurile. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10. Astfel, Duhul lui Hristos a fost prezent în perioada patriarhală, în perioada legii și a prorocilor mesianici din Vechiul Testament, continuându-și activitatea prin biserica celor întâi născuți din perioada Harului, finalizându-și misiunea în momentul revenirii sale pentru a-și întemeia împărăția. 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 și 12. 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 până la 14. Dacă mulți comentatori dintre cei care au studiat această carte au ajuns la concluzia eronată, diminuându-i valoarea conținutului, socotindu-l fără de importanță pentru zilele noastre, cuvintele cuprinse în versetul 3 ne dovedesc în suficientă măsură importanța și utilitatea mesajului, care își păstrează actualitatea și prospețimea chiar și acum, în timpurile noastre moderne, când performanțele științifice și tehnice sunt aproape de apogeu. Contaminarea ideologică și degradarea morală a societății au constituit în permanență cauza principală a tuturor nelegiuirilor prin care oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Ferice de cine citește, de cei ce ascultă și de cei ce împlinesc voia lui Dumnezeu cuprinsă în această carte. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 7 la versetul 8. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Profețiile mesianice din Vechiul Testament, în legătură cu venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne-au prevestit această împlinire desfășurată pe două planuri, în confirmarea evenimentelor istorice de mai târziu. În primul plan se face referire la nașterea Mântuitorului din sămânța femeii, printr-o fecioară, care a rămas însărcinată, dar nu prin legăturile firești, ci prin coborârea Duhului Sfânt și prin umbrirea puterii celui preanalt. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26 până la 35. Calitatea și misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a fost confirmate cu prisosință, nu numai prin modul său de viață desăvârșită, ci mult mai mult, prin moartea lui de pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Isaia, capitolul 53, de la versetul 1 la versetul 12. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 11. Aceasta este considerată prima lui venire cu scopul răscumpărării neamului omenesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 14. Cuvintele cuprinse în versetul 7 se referea la cea de a doua venire, care va fi la sfârșitul viacurilor, în pragul mileniului. Atunci va veni cu putere și slavă pe norii cerului și toate semințiile pământului care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu se vor boci din pricina lui. Daniel, capitolul 7, versetele 13 și 14, Apocalipsa 19, versetele 11 până la 16. Alfa și Omega, menționate în versetul 8, reprezintă prima și ultima literă din alfabetul grec. Dumnezeu este stăpânul timpului, prezent, cel ce este, al timpului trecut, cel ce era, și al timpului viitor, cel ce vine, cel atotputernic. Slăvit să fie numele Lui. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 9 la 11. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Apostolul Ioan a fost singurul care a murit de moarte naturală. Dacă avem în vedere anul răstignirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe când era considerat cel mai tânăr dintre ucenici, în jurul anului 95, când a scris Apocalipsa, el putea să aibă vârsta respectabilă de aproximativ 85 de ani. Ostrovul Patmos era o insulă de origine vulcanică, având o suprafață ovaloidă cu aproximație de 160 de kilometri pătrați. Această insulă, situată în Marea Egee, era folosită de către romani pentru exilarea infractorilor periculoși. Creștinii care se ocupau cu propovăduirea Evangheliei erau considerați de către lumea păgână cei mai periculoși oameni care tulbură societatea. În legătură cu ziua Domnului, dacă Ioan s-a referit la sabatul iudeilor sau la ziua învierii Domnului, care este prima zi din săptămână, numită duminica, faptul acesta nu constituie un motiv de argumentare suplimentară. Important este faptul că Dumnezeu s-a descoperit. Referința pe care o face apostolul privind cuvintele "eram în Duhul" ne dovedește că revelația s-a desfășurat pe când Ioan se afla într-o perfectă stare de veghe. Asemănătoare cu experiența profetului Isaia, în capitolul 6, versetele 1 până la 7. Apocalipsa, capitolul 4, versetele 1 și 2. După limbajul Scripturii, aceste fenomene prin care anumiți oameni pot percepe lumea spirituală sunt numite vedenii dumnezeiești. Ezechiel, capitolul 1, versetul 1. Astfel, în experimentul unei vedenii dumnezeiești, cel care este conectat la sursa spirituală primește o capacitate de percepere care depășește cu mult capacitățile noastre naturale. În acest caz, alte organe de simț se declanșează, intrând în acțiune. Ele constituiesc însușiri ale omului de din lăuntru, care poate vedea deslușit chiar și lucrurile din lumea spirituală, care nu pot fi văzute cu ochiul fizic. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, Psalmul 119, versetul 18, Psalmul 139, cu 14. Continuăm, deci, mesajul apocaliptic din capitolul 1, de la versetul 12 la 18. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește cu toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cu toată strălucirea și gloria pe care o avea la Tatăl, Iisus, în trupul său de slavă, semăna cu Fiul omului, purtând cu sine trăsăturile specifice umane pe care le avea în timpul misiunii lui pe pământ. Ioan l-a recunoscut, dar din pricina strălucirii dumnezeiești, el a căzut la picioarele lui în stare de inconștiență. Sabia cu 2 tăișuri, care ieșea din gura lui, reprezenta cuvântul lui Dumnezeu, cuprins în cele 2 testamente ale Scripturii. Efeseni 6, cu 17, Apocalipsa 2, cu 16. Cheile morții și ale locuinței morților, menționate în versetul 18, ne arată autoritatea Mântuitorului, care prin moartea lui de pe cruce ne-a răscumpărat de sub puterea păcatului și a morții. 1 Petru 2 cu 24. Cuvântul moarte înseamnă despărțire. Dacă prin moartea fizică oamenii se despărțesc de cei dragi, prin moartea spirituală ei pot să fie despărțiți de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre o singură moarte fizică. Evrei 9, versetele 27 și 28. Despre moartea spirituală însă, Sfânta Scriptură ne vorbește că se desfășoară pe 2 planuri. prima moarte spirituală se referă la oamenii care stăruiesc în fără de lege și necredință, refuzând să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar dacă în viața pământească ei se pot bucura de plăcerile de o clipă ale păcatului, din punctul de vedere spiritual ei sunt morți, despărțiți de Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. Cea de a doua moarte spirituală se referă la pedeapsa finală pe care oamenii o vor primi din pricina răzvrătirii și neascultării de Dumnezeu. Astfel, după ce oamenii păcătoși vor trece peste pragul morții fizice, urmează învierea și judecata din urmă, după care toți nelegiuiții vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua și care nu înseamnă dispariție, ci despărțire totală și definitivă față de Creator. Apocalipsa 20, de la versetul 11 la 15. Viața pe care o trăiesc oamenii între nașterea și moartea fizică poate fi un blestem sau poate fi o binecuvântare. Dacă primesc mesajul Evangheliei, întorcându-se la Dumnezeu prin pocăință, ei pot să treacă din moarte la viață, încă de aici, de pe pământ. Efeseni 2, versetele 3 până la 6. Continuăm citirea din capitolul 1, versetele 19 și 20. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Misiunea profetică încredințată apostolului avea să ne facă de cunoscut evenimentele din trecut, cele din timpul prezent, precum și cele ce se vor întâmpla în viitor. Cei care învață pe alții să umble în neprihănire sunt comparați cu stelele de pe cer. Daniel 12:3 și cu îngerii slujitori. Evrei, capitolul 2, versetele 1 până la 4. Ei poartă întreaga responsabilitate pentru acuratețea învățăturilor biblice pe care le dau în biserică și vor primi o răsplată deosebită după ostenelile lor. 1 Petru, capitolul 5, versetele 1 până la 4. Cuvântul biserică nu se referă la un lăcaș de închinăciune, ci la comunitatea de credincioși. Romani 16:5. Prima biserică din Ierusalim a fost numită Eclesia, reprezentând adunarea credincioșilor care au fost chemați să iasă din mijlocul celorlalți oameni. Evrei 13, de la versetul 12 la 13, 2 Corinteni 6, 17, 18. Fiecare slujitor al bisericii în misiunea lui, dacă nu rămâne la postul de veghe, poate fi contaminat ideologic de spiritul și mentalitatea vremii în care trăiește, aducând prejudicii costisitoare comunității pe care o păstorește. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. După cum sfeșnicul susține sursa de lumină pentru a ilumina pe oameni, biserica Domnului trebuie să susțină flacăra sacră a Evangheliei, prin care se răspândește lumina cunoștinței și căldura dragostei turnate în inimile credincioșilor, prin Duhul Sfânt. 2 Corinteni 4:6. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici, înțelegând prin aceasta cele șapte comunități creștine, situate în cele șapte orașe, aflate în prezent, pe teritoriul Turciei moderne. Efesul era capitala celor 16 provincii romane aflate pe teritoriul Asiei Mici. Astăzi orașul se numește Seleuc. Această capitală provincială devenise centrul cosmopolitan în care se confruntau ideile Orientului cu cele din Occident și de pretutindeni. Pe muntele Pion se afla Marele Teatru cu 24.000 de locuri. Inițiații oracolelor și vrăjitorii de toate nuanțele se bucurau de câștiguri considerabile obținute din practicarea științelor oculte. Fapte 19, versetele 18 la 20. Cel mai valoros edificiu era templul zeiței Diana, pe care grecii o numeau Artemis. Templul acela reprezenta una din cele 7 minuni ale lumii. Diana era considerată zeița fertilității, care a dat naștere omenirii. Slujitorii templului susțineau că statuia zeiței ar fi căzut din cer. În Efes era un argintar numit Dimitrie. El făcea temple de ale Dianei. Fapte 19:24 la 34. Într-un astfel de mediu contaminat din punct de vedere ideologic, apostolul Pavel, în jurul anului 53 după Hristos, a predicat Evanghelia timp de 2 ani. Fondându-se astfel prima biserică creștină de pe teritoriul Asiei Mici. Fapte, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. În această perioadă misionară, cuvântul Domnului s-a răspândit, favorizând întemeierea celorlalte biserici din zonă. Apostolul Ioan a conlucrat și supravegheat în lucrarea de misiune, și mai ales după moartea celorlalți apostoli, el ținea legătura cu bisericile, nu numai cu cele din Asia, ci și cu celelalte, care se aflau în alte zone geografice. Este pe deplin posibil ca cea de-a doua epistolă a lui Ioan, adresată către aleasa Doamnă, să nu se limiteze la o persoană de viță nobilă și nici la o biserică. 2 Ioan, versetul 1. Această aleasă Doamnă nu era singură, ci avea o soră aleasă. A doua epistolă a lui Ioan, versetul 13. Privite dintr-o perspectivă mai largă, cele două surori alese, împreună cu copiilor, puteau să reprezinte pe credincioșii iudei și pe cei proveniți dintre neamuri, care în secolul primar mai continuau să-și mențină separatismul formațiunilor comunitare. Biserica din Efes era formată din copiii ambelor surori, care în cele din urmă, prin procesul de maturizare spirituală, au fost uniți într-un singur trup. Efeseni, capitolul 2, versetele 13 până la 18. Conținutul mesajelor adresate celor 7 biserici ne permite să facem o analiză comparativă cu sistemul tratamentului medical. În cele mai multe cazuri, bolnavul nu-și cunoaște diagnosticul și nici gravitatea bolii. După ce se complică situația și observă că boala este o realitate care îi produce suferință, în cele din urmă el simte nevoia să se consulte cu medicul. Prima recomandare a medicului este o consultație generală, însoțită de analize. După stabilirea diagnosticului urmează tratamentul. Respectarea prescripțiilor medicale stimulează vindecarea. Bolile organice, în genere, pot să fie vindecate mai ușor în comparație cu cele psihice sau cu cele de natură spirituală. În ambele cazuri, medicul trebuie să fie un bun psiholog, să știe cum să-l consoleze pe bolnav pentru a-i ușura suferința. Dumnezeu binecuvintează munca delicată a medicilor cinstiți și credincioși, care sunt puși în slujba vieții, conștientizându-și responsabilitatea profesională. Este regretabil faptul că în această muncă nobilă s-au strecurat și oameni decăzuți din punctul de vedere moral, care profită în mod abuziv de suferințele oamenilor, îmbogățindu-se pe calea nepermisă de Dumnezeu. Un astfel de medic, dacă observă că bolnavul n-are cu ce plăti suma pretinsă, din acel moment nu-și mai pierde vremea cu el. După o falsă diagnosticare, el se adresează bolnavului zicându-i: dragul meu, boala ta nu mai poate fi vindecată. Cancerul, de natură malignă, ți-a perforat plămânii. Radiografia și analizele confirmă această realitate. Fiind în stadiul de metastază, pe curând se va extinde și va distruge și celelalte organe vitale. Niciun fel de tratament și niciun fel de intervenție chirurgicală nu te mai pot salva. Obișnuiește-te cu gândul că trebuie să mori. Singurul medicament pentru alinarea suferinței din pragul morții este morfina. Diavolul folosește metoda medicului corupt, care după ce a făcut o diagnosticare falsă, exagerează gravitatea bolii, semănând în sufletul păcătosului disperarea. Omule, îi șoptește ispititorul, tu ești un păcătos pierdut, gravitatea păcatelor tale au trecut peste limita omenească și pentru tine nu mai există nicio scăpare. Procesul tău de conștiință, mărturisirea păcatelor, precum și actul convertirii prin pocăință, le-ai depășit într-o așa măsură cât orice zvârcolire îți este zadarnică. Dumnezeu nu te mai poate ierta. Liniștește-te cu starea de fapt. Destinul tău este pecetruit pentru eternitate. Ești un om pierdut și nu există cale de salvare pentru tine. N-are niciun rost să mai frecventezi biserica. Rugăciunile tale se risipesc și lacrimile tale nu-ți vor mai folosi la nimic. Obișnuiește-te cu gândul că după ce vei trece peste pragul morții, acolo unde se va duce majoritatea oamenilor, te vei duce și tu. Aceasta este șoapta ispititorului pe care trebuie să o respingem cu fermitate. Diavolul este tatăl minciunii, dar pentru a-i putea înșela pe oameni, printre minciunile lui mai pune și câte un crâmpei de adevăr, pe care îl deformează pentru a-i pierde valoarea. Să ne întoarcem acum la cuvintele Mântuitorului, care ne consultă, ne stabilește diagnosticul bolii spirituale de care suferim, dar ne oferă și medicamentul necesar, asigurându-ne vindecarea deplină. Fiule, păcatele tale sunt multe și peste măsură de gravă. După legea lui Dumnezeu, tu erai pasibil de pedeapsă cu moartea. Eu te-am iubit și te-am răscumpărat. Am luat asupra mea pedeapsa păcatelor tale. Am acceptat de bună voie să mor în locul tău. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. După ce te vei întoarce la mine, eu nu-ți voi mai cere nimic peste puterile tale. Dumnezeu ți-a pregătit mai dinainte niște fapte bune, pentru ca tu să umbli în ele, bucurându-te de părtășia cu El. Efeseni 2:10. Rămâi la postul de veghe și păstrează bunurile pe care ți le-am încredințat în ziua legământului. Apocalipsa 3:11. mesajul adresat bisericii din Efes. Capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele necolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.